Першы транш дапамогі ахвярам гуманітарнага крызісу ва ўкраіне будзе размеркаваны ад імя папы Францішка на Божае нараджэнне. Аб гэтым паведаміла папская рада Кур Унум. Гаворка ідзе пра 6 мільёнаў еўра, якія размяркуюць сярод 2 мільёнаў жыхароў усходняй Украіны, незалежна ад іх рэлігійнай і этнічнай прыналежнасці, у першую чаргу ў Данецкім, Луганскім, Запарожскім, Харкаўскім і Дняпроўскім рэгіёнах. Грошы паступяць з фонду, сфарміраванага пасля абвешчанага 24 красавіка папам збору сродкаў у касцёлах усёй Еўропы для ахвяр канфлікту ва ўкраіне. Вернікі ахвяравалі ў той дзень 12 мільёнаў еўра. Для таго, каб размеркаваць дапамогу, быў прызначаны мясцовы тэхнічны камітэт з цэнтрам у Запарожжы на чале з дапаможным біскупам Харкаўска-Запарожскай дыяцэзі Яном Сабілам, які супрацоўнічаў у гэтым пытанні з апостальскім нунцыем у Кіеве арцыбіскупам Клаўдыя Гуджаротці. Камітэт, які дзейнічае з ліпеня, адабраў праекты хрысціянскіх дабрачынных арганізацый і міжнародных устаноў, якія будуць фінансавацца з сабраных грошай. Гэта 20 буйных праектаў да 250 тысяч еўра кожны і 39 ініцыятыў салідарнасці да 20 тысяч еўра ў галіне харчовай дапамогі, забеспячэнні жыллём, медыцынскай і гігіенічнай падтрымкі. Згодна з апошняй справаздачай Упраўлення Верхоўнага камісара Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па справах бежанцаў, канфлікт, які ўсё яшчэ працягваецца на ўсходзе Украіны з красавіка 2014 да 1 снежня 2016, прынёс 9758 смяротных ахвяр, 22779 чалавек атрымалі раненні. Абвяшчаючы ў красавіку бягучага года збор ахвяраванняў на карысць ахвяр канфлікту ва ўкраіне, пантыфік падкрэсліў, што гэты акт міласэрнасці мае на мэце не толькі палягчэнне матэрыяльнага становішча, але і спрыянне міру і павазе да правоў мірнага насельніцтва, перш за ўсё пажылых людзей і дзяцей.